Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku. U vreme ono dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i krsti ga Jovan u Jordanu. I odmah izlazeći iz vode vide nebesa gde se otvaraju i duh kao golub silazi na njega. I glas dođe s neba: Ti si sin moj ljubljeni, koji je po moje volji. I odmah ga duh izvede u pustinju i bi onda u pustinji dana 40 kušan od Satane i bi sa zverinjem i anđeli mu služahu. A pošto predadoše Jovana da ođe Isus u Galileju, propovedajući evanđelje o carstvu Božijemu i govoreći: Ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje.
Od ponedeljka 12. nedelje po duhovima naša sveta crkva je ustanovila da se čita sveto evanđelje po Marku. U današnjoj evanđeljskoj priči, koja se nalazi na samom početku svetog evanđelja po Marku, u prvoj glavi opisuje se sam početak Hristovog javnog delovanja i propovedi o carstvu Božijem. Na samom dakle početku opisuje se događaj krštenja Gospoda Isusa Hrista na reci Jordanu od strane svetoga Jovana Krstitelja. Ovaj događaj opisuju nam i donose sva četiri evanđelja sa izvesnim kratkim razlikama. Sveti evanđelist Marko u svom izveštaju veoma kratko, samo u tri stiha, opisuje nam i donosi ovaj izveštaj. On započinje ovu evanđeljsku priču izveštajem da je Isus Hristos došao iz Nazareta Galilejskoga kod svetoga Jovana Krstitelja, koji je propovedao na reci Jordanu pokajanje za oproštenje grehova i da se krsti kod njega. Gospod Isus Hristos se krstio na reci Jordanu, pokazivanju svetog apostola Luke, 15. godine vladavine Cesara Tiverija, kada je Isus napunio 30 godina. Pokazivanju svetog apostola Mateja, sveti Jovan Krstitelj je na početku, videvši Hrista i prepoznavši u njemu pravoga Mesiju, odbijao da ga krsti, govoreći: Ti treba mene da krstiš, a ne ja tebe. Međutim, na insistiranje samoga Hrista, koji mu je odgovorio rečima: Tako nam treba ispuniti svu pravdu, Jovan pristaje. Ove Hristove reči znače da i Gospod Isus Hristos, kao čovek i rodonačelnik novog čovečanstva, treba da bude primjer drugim ljudima, to je s drugim rečima da je neophodno držati se svih božanskih pravila utvrđenih starozavetnim propisima. Krstivši se u vodi, pokazivanju svetoga evanđeliste, Gospod Isus Hristos odmah iziđe iz vode. On odmah izlazi iz vode, jer kao bezgrešan nije imao potrebu da ispoveda grehe svoje Jovanu, kao što su činili svi drugi Jevreji prilikom krštenja i stajanja u vodi. U tom trenutku otvoriše se nebesa i Jovan vide duha Božijega, gde u vidu goluba dolazi na njega. Ove reči se odnosi na to da je Jovan Krstitelj video duha Božijega gde silazi na Hrista. Međutim, po tumačenju svetih otaca, duha Božijega je video i sam Spasitelj Hristos, ali i sav prisutni narod, jer je upravo cilj toga znamenja i čuda bio da se Hristos, kao istiniti Bog i istiniti čovjek, javi svetu kao Mesija i Spasitelj. Stoga naša sveta crkva u svom bogoslužbenom pesništvu na praznik bogojavljenja i peva u kondaku "Javio si se danas svetu, Hriste Bože." Taj Duh Sveti koji je sišao na dan krštenja na Gospoda Isusa Hrista, ostao je da prebiva svagda na njemu. Ovo opisivanje i silazak Duha Svetoga u vidu goluba, također po tumačenju svetih otaca, sadrži veoma duboku simboliku. Naime, golub je jedina ptica koja se mogla u hramu prinijeti kao žrtva i ona predstavlja simbol bezazlenosti. Ta simbolika ima paralelu sa starozavetnim događanjima. Kao što je, na primjer, Noju maslinovu grančicu donio golub koji predstavlja anđela dobre vesti, jer ukazuje na kraj potopa i izmirenje sa Bogom, tako i u ovom slučaju silazak Duha Svetoga u vidu goluba ukazuje na kraj potopa greha i početak nove epohe, novoga života za čovečanstvo. Sveti Jovan Zlatoust navodi sljedeće reči: "Onda si iz kovčega izveo jednoga čovjeka, spasivši ga od potopa i smrti, a sada silaskom svoga svetoga duha izvodiš celokupno čovečanstvo i spasavaš od greha i smrti." Odmah po tom događaju, po svedočenju svetoga evanđelista Marka, ovaj sam događaj dostiže svoj vrhunac i sam smisao, a to je glas Boga Oca sa neba koji je saopštio: "Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte." Ove reči Boga Oca bile su svedočanstvo svetom Jovanu Krstitelju, ali i svom prisutnom narodu o božanskom dostojanstvu krštenoga kao sina Božijega, jedinorodnoga od Oca, koji je došao u svet na podvih služenja za raspasenja roda ljudskoga. Odmah po svetom krštenju, pokazivanju svetoga evanđelista Marka, Duh Božiji odvodi Isusa u pustinju koja se nalazi između Jerihona i Mrtvog mora. Prvo delo, dakle, Duha Svetoga bilo je da odvede Isusa u pustinju, da se on tamo postom i molitvom pripremi za svoju službu u svetu. Sveti evanđelista nam također saopštava da je Hristos proveo u pustinji 40 dana i da je bio kušan od Satane, ali da su anđeli Božji čuvali i štitili samoga Isusa od zverinja koje se u njoj nalazilo. Po povratku Hristovom iz pustinje, on se vraća u svoju postojbinu u Galileju, propovedajući evanđelje o carstvu Božijem. Ovdje vidimo da Gospod Isus Hristos odmah posle Jovanovog utamničenja započinje svoju javnu službu i propoved u svetu. Suština Isusove propovedi u svetu bila je propovedanje carstva Božjega i potrebe za pokajanjem i vjerovanjem u evanđelje. Ova propoved koju evanđelist na kraju prethodnog stiha opisuje kao evanđelje u carstvu Božjem sastoji se od najave da se ispunilo vrijeme i da je došlo carstvo Božje. Neposredno posle toga odmah slijedi zahtev za pokajanje. Ove reči da je došlo vrijeme, da se ispunilo vrijeme o kojem govori sveti evanđelist, označava specifičnu eschatološku sadržinu. Naime, on u Novom Zavetu označava i izražava hronološki gledano odgovarajući trenutak koji je Bog Otac prosudio kao odlučujući da prisustvom Sina svoga delatnije utiče na istoriju sveta. To vreme kome smisao daje sam Isus Hristos svojim prisustvom i svojom propovedi jeste vreme dolaska Carstva Božjega. Neka bi Gospod Bog dao da se svi mi udostojimo tog večnog i neprolaznog Carstva Božjega i da u njemu neprestano veličamo i slavimo ime Božije, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.